Prince, Pete Seeger do të mbahet mend si këngëtari më i famshëm ose më famë keq i muzikës popullore amerikane. Muzikanti Tony Trishka, i cili i bie në banjos, e dëgjoi Pete Seegerin të këndonte kur ishte fëmijë dhe më vonë u bën miq. Kur ishte 14 vjeç, ai shkruajti një letër Pete Seegerit, nuk e kishte adresën, kështu që thjesht shkruajti emrin e tij dhe qytetin Beacon, New York, duke shpresuar se letra do të mbërrinte tek artisti.
I wrote something to the effect, "Dear Pete,
fjalët thonin pak a shumë i dashur Pete, mendoj se je bandgjisti më i mirë që ka jetuar ndonjëherë. Dy javë më pas mori një kartolinë nga ai që shkruante, i dashur Tony, më bëj qefi që të pëlqen muzika ime." Dhe firmosi Pete Seeger, pranë firmës kishte vizatuar një banjo, dhe ajo bë relik, një ikon që më frymëzoi. Lindur në New York në vitin 1919, Pete Seeger u rrit me besimin se muzika mund të ndryshoj botën. Ai u largua nga Harvardi pa u diplomuar në vitin 1938 dhe filloi të punonte me arkivistin e muzikës Alan Lomax, duke mbledhur këngë në zonat jugore të Shteteve të Bashkuara. Në fillimin e viteve 40, ai formoi grupin Almanac Singers, një grup shumë të politizuar, të njohur për interpretimin e këngëve për sindikatat dhe himnet kundër luftrave. Pavarësisht se fillimi i luftës së dytë botërore do të thonte se grupit i erdhi fundi, lufta nuk përfundoi karrierën e Seegerit. Në vitin 1948, ai formoi grupin The Weavers, të cilët brenda një kohë të shkurtër u bën një nga grupet më të preferuara në Amerikë. Një nga këngët më të famshme të tij është Zena, Zena, Zena. Pavarësisht famës së kësaj këngë dhe këngëve të tjera, ato nuk mund ta shpëtonin Seegerin nga etiketimi si komunist gjatë viteve 50. Tre pjesëtarë të grupit të The Weavers u quajtën anëtarë të Partisë Komuniste dhe nuk mund të punësoheshin në për koncerte, dhe më pas kompania tyre muzikore u aprofundoi kontratën. Në vitin 1955, Pete Seeger u thirr në Washington për të dëshmuar para komisionit për veprimtaritë jo-amerikane të dhomës së përvajsuesve, ku ai u mor në pyetje në lidhje me shoqatat e tij politike. Ai i tha para komisionit, "Unë nuk do të përgjigjem rreth lidhjeve të mia politike, bindjeve të mia filozofike apo fetare, ose se si kam votuar gjatë zgjedhjeve apo ndonjë nga këto çështje private. Unë mendoj se këto janë pyetje shumë të papërshtatshme që mund të pyetë një amerikani." Për shkak të kësaj, më 26 korrik 1956, dhoma e përfaqësuesve votoi 373-9 që ai të thirrej në gjyq për përbuzje të organit ligjvënës. 5 vjet më vonë rasti Seegerit mbërriti në gjykata, ai u shpall fajtor dhe u dënua me një vit burg, duke rezultuar në protesta në mbar botën. Edhe pse vendimi u përmbys, ai nuk ju rikthye radios dhe televizionit në Shtetet e Bashkuara deri në fund të viteve 60. Gjë që e bën edhe më të mrekullueshëm faktin që ai u rikthye në Washington në vitin 1994 për të marrë medaljen presidenciale të arteve, nderin më të lartë artistik të vendit. Dy vjet më vonë emri i tij u vendos në sallën e artistëve të famshëm të rock and rollit, dhe në vitin 2009 ai interpretoi në memorialin e Lincolnit në një koncert për të festuar fitoren e presidentit Barack Obama. Por ai thonte se nuk ishte planifikuar që të kishte një karrierë muzikore. Unë nuk doja të bëhesha muzikant profesionist. Më pëlqente të këndoja, por mendoja se biznesi i muzikës ishte plot hipokrizi. Ishte Seegeri që ndryshoi fjalët e një këngë fetare të vjetër nga We Will Overcome në We Shall Overcome. Kjo këngë u bë më pas himni i lëvizjes së të drejtave civile në vitet 60, të udhëhequr nga Martin Luther King.
Then it should be
restricted, redesigned
or removed.
Removed.
From production.
Hooray for the city of Berkeley.
Hooray for the city of Berkeley.
Hooray for the city of Berkeley
and its zero waste commission. Hooray for the city of Berkeley, that beautiful city of Berkeley. Hooray, hooray for the city of Berkeley and its zero waste commission.
Now everybody out there can sing on this if you come in on the repeats. When I point at you, you repeat my line. If it can't be reduced,
if it can't be reduced,
reused, repaired,
reused, repaired,
rebuilt, refurbished, refinished, resold, recycled, or composted,
or composted,
then it should be,
then it should be,
restricted, redesigned,
restricted, redesigned,
or removed,
removed
from production.
From production.
Here we go.
Hooray for the city of Berkeley. Hooray for the city of Berkeley. Hooray for the city of Berkeley and its zero waste commission. Hooray for the city of Berkeley. That beautiful city of Berkeley. Hooray for the city of Berkeley.